كنتي كتعرف الناس عرفني علاش غضبانه. يوم
مورنينغ
انصامبل
7h 10h30
سيريو راديو. اي توت سويت بلاص لا بروميير بارتي ديال ستوري شتا او متاب ستوري ديال كم محسن كم داب
لا ستوري اللي جبت لكم اليوم قدامي ثلاثه ديال البنات دونك بغيت ثلاثه ديال الاجوبه واش نتوما كتفضلوا المال هذا زعما راجل كومبورتون قبلات بارتنير ديالكم واش بغيتو يكون عنده المال ولا الجمال؟
المال
المال شنو ندير في الجمال؟
الجمال بركة انا زوينه شنو ندير في الجمال؟
ماتيرياليست قولي انت لا
انا شويه الجمال لا 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 كان ديك الخيوب ديال خايبه نو كي غير ديك الخيوب ديال الاخرى سي با غراف
شرحوا لي
بلي كريتير ديالك عاوتاني نقولوا حيت الكريتير ديالك يقول لكم انا زوين بالنسبه
لي بارك عليا هاد الهضره ديال لغه الخشب
قربوني شويه عطوني شي مثال ديال شي واحد خايب
شي واحد خايب
بحال ابار انا
لا لا انت زوين واحد ما تجيش على النبي كتحمق هكا وليدي
خلينا في موضه
ما جاني حتى حد اونطيت علاش
كل وصف
والله جا ما جاني
عندي واحد اونطيت غاتينا نصدو
خليك وشكون في نظركم في العائلات اللي فرحانات واش اللي راجله خايب ولا اللي زوين
اللي راجله خايب
هي اللي تكون
هي فرحانه
باش عرفتوا
حيت اللي زوين كيبقى كيكون عليه الطلب بزاف كتبقى هي حاضر معاه
هذاك اللي خايب تيكون راه صاحبتي راه
كيتقف راسو
اللي يوريك راه فاهمه
عرفتي بحال دوك القصار اللي تيدابزو باش يبانو صحاح
عطيني هاد ستوري هادي غتصيفطنا كامل
اون ايكوت ونسكتو واحد لينا هنايا
فام سوري بلوز هوروز Si son mari est moche. Pour les chercheurs de la Florida State University, pour qu'une relation de couple dure, il faut une femme plus jolie que son mari. Selon eux, si l'homme est moins attirant, il va compenser par d'autres éléments comme des cadeaux, plus de gentillesse et plein d'autres choses. Tout ça rendrait la femme beaucoup plus heureuse et la relation serait renforcée. L'étude publiée en 2017 révèle que les hommes étaient conscients d'avoir une femme plus belle et qu'ils mettaient tout en place pour la garder le plus longtemps possible. Alors que dans le cas inverse, la femme se sentant moins belle que son mari était plus malheureuse et se mettait la pression pour rester avec lui.
ولكن راه كنعرف واحد السيده كانت مع واحد السيد اللي كان بالنسبه ليها خايب يقدر حنا يجينا زوين وبريسي تقف راسو وما كيتعاملش على اساس راه هو فهمتي خايب كيتعامل على اساس راه هو زوين
راه قلت لكم
حيت سي غولاتيف الزين والخيوبه
دونك ولات فيها هي اللي فهمتي بحال هذه
بارك عليا من ديك الهضره ديال الراجل
خليها وخليها
كنزرب معاك جبنا حنا هو بالنسبه ليا
انا عجبني شي واحد تشوفيه انت تقول لي خايب
وما كتوقعش حاجه صافي
اونتر كوبين هذه
كل الاذواق لا تناقش
متفقه معاك
اكزاكتومون دونك دوكو فوالا كون سي غولاتيف
انا زعما بيرسونيلمون راجلي في لو ميم بوتي لو ميم دوغري دو بوتي كوم زعما ما ولكن
انا صراحه شفتو كتبان لي انت حتى
شي زويونه
ما عرفتش باش
نخرج وخاص غير وحده تبدا كنت انت شي زويونه
زعما معاك كاملين شايفينو كاملين قلنا لك نمسح على انت احسن من
فين تدش قلتها لك فين تدش قلتها لك
اختي انا ناخذها خايبه بالرجوله هضر ناخذ معيور
ما عرفتش شنو ندير زوينه هاد الهضره بالعكس
لا زوينه واه
انك انت زوينه
لا حسن
ناخذها بالراد والفقاع
دونك انت دابا خصك تكوني تحسي بالراحه حيت قال لك ملي كتكون المراه زوينه على راجلها كتكون مرتاحه
لا اون بلوس هو كيدير بزاف ديال ديفور
باش يكونسي ديفور
باش يكونسي
راجل قصر وكيدابز زوين
شفتي قصر حنا ما قلناش قصر قلنا هي زوينه عليك
كنا شفنا يعني راه عارفين واش قصر ولا
طويل
ما بغاوش يهضروا
صافي هادشي عندكم ما مقيل نرجعوا للغه
الخشب
دابا بغيتيها
بغيت لغه الخشب
بغيتي لغه الخشب دوز ستوري ديالك وافع باش ما نحشموش بنيته
انا لا ستوري ديالي بعيده على الجمال الا قلت لكم باللي كلمه وحده تقدروا تنطقوها غلطه وتقدر تبدل حياتكم كامله صراحه تبقاو تنطقوا داكشي صحيح
صراحة أنا دابا طحت لي في راسي ما يمكنليش نقول
ويلي خليك معايا
بس depuis quelque temps vous entendez tous cette chanson
pile
vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que c'était ce fameux Michael Jackson pile Et bien en fait, c'est tout simplement beat it, mal prononcé comme du yaourt. parce que quand on était petit et qu'on chantait des chansons en anglais, forcément on les chantait pas correctement. Donc c'est une espèce d'hommage d'avoir rendu le yaourt de bidette en pilet. C'est comme si Michael chantait pilet, 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 pilet.
C'est pas vrai.
Ah, très bien.
Bidette.
Le Congo a quelqu'un.
Mais je suis sûr qu'on a tous cette chanson de Michael Jackson qu'on a chantée en yaourt parce qu'on comprenait pas les paroles. Personnellement, moi, c'était Wanna Be Star Since Something où je disais Say you wanna be as bad as ça, you got to be bad as ça. On a
connu l'appel.
Et ça m'étonne pas parce que ça a besoin des hallucinations auditives. Tu
sais, les gangs.
Oui, oui. Il a qu'un petit
c'est communément
admis. Ah. Donc, tu m'as dit,
ouais,
qu'il y a le pilé.
كنقولوا بوبوم
بوبوم
ناو قرش في امريكان سكول صاحبي كتكش عصرت من الصراحه صاحبي
لا نخليكم دابا نسحب على الراديو
لا سويت ديال لا بروميير بارتي د ستوري جا جوست ابري موني لاف و تري ايمج اتس ا شيم على Merci d'être là. Allez, Yura, deux, bah, faire marche, babique, comme un, hein. Wake up, wake up, wake up. You morning. In the morning. Et tout de suite la suite de la story de la chaîne.
Quand tu as fait d'abord Cucurella.
Cucurella, quoi?
Qui est-ce que tu as fait première impression?
ضريف مع انا شفت لي واحد لا فوتو مع
ايتو شفتو كيلعب انا الصراحه
كيجيني فيل
مع شفتي مع انا شفتو مع واحد اللقطه دونك ولا عزيز عليا
راه صيفطو لزاي قلت لها زيدي عندنا في لا ليست حيت انا وزاي عندنا
واش اكزيبيت صيفطو لك حتى هو
عندنا مازال ما شفتوش عندنا واحد اكزيبيت
القطه ديالو تبارك الله ما شحال عندها شي 20 عام
اه فوالا عندنا واحد لا ليست ديال الرجال اللي كيتهلاو في القطوط كيوليو عزاز علينا بحال خوتنا اه
اي
ودي دونك كوكوريلا اللي بغيت نقول هو كان فريمون جوجي سور سون بري على اللعب ديالو حيت كان مشغل تشيلسي دابا نسمعوا لا ستوري ونشوفوا كي داير
سمحوا لي ميم سي سي ا كوز دو لوي كاتاك a été un fantôme. Ce gars a beau être détestable, plus j'en apprends sur lui, plus je l'apprécie. Parce que quand on regarde son histoire, ça force le respect. Déjà, s'il a choisi d'avoir les cheveux longs, c'est pas pour une question de mode, mais c'est parce que depuis qu'il est gamin, il a les cheveux longs, et c'était à cause de sa mère, parce que sa mère lui laissait pousser les cheveux pour qu'elle puisse le reconnaître sur le terrain, sur les 22 gamins qui jouaient. Donc forcément, avec les années, cette coiffure est devenue son identité, à tel point qu'il a refusé des campagnes publicitaires qui lui proposaient des millions d'euros, sauf que fallait se couper les cheveux dans cette campagne, et lui disait non. Mais ce qui a vraiment changé mon regard sur cet homme, c'est quand j'ai appris son histoire en tant que père. Parce que son fils aîné, Matteo, a été diagnostiqué d'autisme. Dans le reportage sur sa vie, il a dit qu'il a mis des années à comprendre ce dont son fils avait besoin. On nous apprend jamais à être parents. Et donc, quand il voit son fils souffrir, il souffre lui-même. Et à chaque fois qu'un club lui proposait un contrat, avant même de parler d'argent ou de trophée, s'assurait avec sa famille avant tout que la ville était adaptée pour son fils. C'est-à-dire s'il y avait des écoles spécialisées pour son fils, mais aussi des thérapeutes. Et une fois qu'il y avait tout ça, il pouvait parler de la suite pour le contrat. Donc oui, il est détestable sur le terrain. On a envie de lui tirer les cheveux. Mais à côté, c'est un grand homme.
Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est
ça, c'est ça,
c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est
ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça,
c'est
ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est
ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est يكون عندك ان كونفلي مع شي حد الا كنت فيكم نتوما هذه القضيه
Si tu ressens toujours le besoin de beaucoup t'expliquer après un conflit, ce n'est pas un défaut de ta personnalité. Cela vient souvent du fait d'avoir grandi dans un foyer où les disputes étaient jamais réellement résolues. Tu as appris que le conflit se terminait simplement par un silence froid et inconfortable. Donc tu as jamais vu à quoi ressemblait une réparation saine. En tant qu'adulte, cela crée en toi le besoin profond et urgent que les choses soient clarifiées. Quand la tension est là et que rien n'est résolu, ton corps se sent en danger. Ton cœur peut s'emballer, ton esprit ne s'arrête plus. Tu repasses la conversation en boucle, inquiet de ce que ce petit problème mène à une distance permanente.
Et c'est pour ça que généralement, quand je suis stressée, quand une dispute, quand je voudrais t'expliquer tellement la situation, tellement ce n'était pas le cas. في الفوايي فاميليال
عرفتي الحل البسيط هو من ولادكم انت ولدهم ردوا البال معاهم باش يكبروا مزيان الحل البسيط ولكن
اللي دجا صعيب ولدو
اصلا ماما
كدر على اللي دجا ولدو
كل واحد وكيقول لك بغى ماما
ولد
كل شنو باغي الله يسهل على لاي واحد ديك الشيء اللي باغي
اونتوكا
ريتروف راديو يو مورني
اليو راديو
Allez, place la deuxième et dernière partie de Story Storytium de Story Dialogue Mohsin.
La story je vais comme lui ma عندي ليكم سؤال اللي عارف الجواب ديالو ولكن غادي نسولو.
اها
شنو اللي كيخلي الحاجه اللي تخلي الراجل يهضر مع بزاف البنات؟
Le manque de l'estime de soi.
زيد
الزياغ اللي فيه الفلوس اللي كانوا عنده
زيد
قلت التربية
قلت المسؤولية بقاني مقلت ما هاد
الثاني هما بانوا حقدات حيت شي كلمة لوحي
هادشي اللي قالوا هما اللي كاين
نضيفوا
ما تيقش في راسو كيكون عنده عمو كيبغي يعوضو في حوايج
تعرفوا شي واحد كيهضر مع البنات بزاف
انت
زيد هذا هو الجواب اللي كنت عارف نسمع لا ستوب
شنو السبب اللي غادي يخلي الرجل يدوي مع بزاف ديال البنات اجتماعي
اجتماعي
كيبغي يدير تبادل الثقافات وتبادل الافكار تشوفوا بطريقه سلبيه علاش علاش نتوما ديما ظالمين
هضره كبيره
اجتماعي
اجتماعي
ايوا شنو نقول لك
واش تشوفها انت
انسان اجتماعي
شكون قال لك انا كنهضر مع بزاف البنات؟
لا انا عارفين راح نعرف
انا قلتها
انا اجتماعي
تبارك الله شي ملي كنكونوا زعما كنكونوا مثلا في شي فيستيفال مع مواطنين ولا شي
هضره كبيره عرفتي ملي كتبقى ماما كتبدا تعاود عليك كتحمس ماماك وكتبقى تعاود
سكتي يا ماما
اما الا جات شي
لك عادي ماماك ملي كتحمس وكتجيب كتجيب داك التصاور ديالك
شوفوا هويا اللي كيتفرجوا
في ستريم راك حزه راك حز لنا
وغالبا الدار كيكونوا مصورين كنت عريانه كيدوشوا لي
كيقولوا
خايبه عندنا واحد العباتيه في هذا الاستوديو
ما يمكنش
واحد داخل الكاسك
هادشي بحال جاي ليفري لي شي فينو اتاي ديالي
ليفرون
شكرا
ليفرون
دوزو لا ستوري دو وفاء
ما يمكنش داخل الكاسك
ستوري اللي شفت انا ديال اسماعيل الخير بغى يقنعنا بواحد الحاجه نسمعوا
اجي نجبد لك بلي صاحبك حمار في اقل من 30 ثانية شحال هادي كانوا الناس كيركبوا على الحمير وكيتمشاو بهم لبزاف د البلايص الحاجه اللي في شكل هو انه الحمير كانوا شي مرات كيوقفوا في الطريق بلا حتى شي سبب وفاش جاوا يبحثوا لقاو بلي اصلا الحمار فداز من ديك الطريق ولقى فيها شي خطر داكشي علاش واخا يعرف يدوز من طريق عمرو شافها من قبل المهم ما يعاودش نفس الخطأ عكس ديال واحد النوع د البشر اللي واخا يدوز من نفس الخطأ 100 مره غيعاود نفس الغلط حيت ديما كيسحب عليه بلي هاد المره غتصدق ليه داكشي علاش فاش كتقول لصاحبك يلا معايا لشي بلاصه وكيقول لك لا راه اللي بغا تكون عنده هاد الميزه اللي نفسها كاينه عند
انا ما عنديش الميزه ديال الحمير جوغي ايمي تكون عندي الميزه ديال الحمير ما عنديش
وعاد ولكن الحمير كتقول لي الرا تي عاود يزيد واخا كاين الخطر
لو كان قلتي لي ماشي من ديتو الراس ولا انا الحمد لله ما عنديش هاد الخصيله ديال الحمار انا من الاول ما كان انا كنقدمني
انا
اول مره غتقولي ماكرهش نكون حماره
ماكرهش نكون حماره اصلا لي تري تري وانا جو تخوف جو تخوف الحمار تري عوينك تبارك الله فنين
كيصبر
شكرا
هضره كبيره
اون فوتو دونك quelques instants pour la suite de la deuxième partie de la story j'ai le temps d'écouter Amy McDonald this is the life allez allez
sleep to
merci à tous d'être parmi nous. Play Morning à la Radio.
You Morning. 7h.